U zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítají Milena Štráfeldová
a Jan Charvát.
Senát schválil žalobu na Klause pro velezradu, bude o ní rozhodovat ústavní soud. Podíl v českých aerolíních chce Korean Air. Zápasník Gustav Frštenský bude mít v Litovli sochu. Senát schválil ústavní žalobu na prezidenta Václava Klause pro velezradu. Jde o první žalobu na prezidenta v historii České republiky. Důvodem byla kontroverzní novoroční amnestie a otálení s podpisem smluv a jmenováním soudců. Pro podání žaloby ústavnímu soudu hlasovalo 38 senátorů, zbývajících 30 bylo proti. Senátoři vytýkají odcházejícímu prezidentovi kromě kontroverzní amnestie například i to, že dosud nepodepsal doplněk Lisabonské smlouvy o novém záchranném fondu eurozóny. Připomínají jeho otálení s podpisem dodatku k Evropské sociální chartě. Vytýkají mu také, že téměř rok nejmenoval žádného ústavního soudce. Sociálně demokratický senátor Jiří Dienstbier k žalobě řekl.
Jsem přesvědčen, že Senát nemohl zůstat mlčet v situaci, kdy zkonstatoval, že tady přinejmenším v těch 5 případech uvedených v žalobě byla opakovaně porušována ústava ze strany prezidenta republiky.
Podle šéfa senátního klubu ODS Jaroslava Kubery ale není rozhodnutí pro Česko dobré.
Já si myslím, a řekl to předseda Senátu, a já s tím souhlasím, že právě Senát vypustil džina z lahve a konce jsou v nedohlednu. Já se jich velmi bojím, jak ta situace může do budoucna eskalovat a co to může znamenat pro Českou republiku, ale o tom je teď předčasné spekulovat, ale rozhodně to není dobrý počin.
Žaloba bude podle předsedy Senátu Milana Štěcha z ČSSD předána ústavnímu soudu v úterý dopoledne. Rozhodnutí by mohlo padnout nejdříve koncem března. Odborník na ústavní právo Jan Winter radiožurnálu sdělil, co by odsouzení pro velezradu pro Václava Klause znamenalo.
Jediná sankce, která hrozí podle ústavy, je sankce spočívající ve ztrátě prezidentského úřadu, to už by tady nepřipadalo v úvahu, a ztrátě způsobilosti znovu prezidentský úřad nabít. Čili pokud je tedy prezident shledán vinným velezradou, nemůže už znovu se stát prezidentem republiky a přijde rovněž o ty funkční požitky, které jsou předvídány pro bývalou hlavu státu.
Podle premiéra Petra Nečase z ODS je schválení žaloby útokem na pověst celé České republiky, který je motivován osobní nesnášenlivostí. Rozhodnutí Senátu má podle předsedy opoziční ČSSD Bohuslava Sobotky vytvořit takovou situaci, aby se neopakovalo překračování či nedodržování pravomocí prezidenta. Český a slovenský prezident Václav Klaus a Ivan Gašparovič si předají nejvyšší státní vyznamenání. Setkají se ve středu odpoledne na schůzce v brněnské vile Tugendhat, uvedl mluvčí hradu. Vyjednávání odborářů s ministerstvem zdravotnictví na zdravotnické tripartitě skončilo krachem. Odboráři požadovali více peněz pro nemocnice pomocí tzv. Úhradové vyhlášky. Ministerstvo to odmítlo. Nemocnice se prý mají domluvit jednotlivě se zdravotními pojišťovnami. Podle propočtu odborů klesnou příjmy od pojišťoven někde téměř až o 20%. Náměstek ministra zdravotnictví Petr Nosek odmítl obavy odborů o zhoršení dostupnosti péče. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Oficiální nabídku na podíl v ČSA už podal jeden z uchazečů Korean Air. Firma chce za 44% část v českých aerolíních zaplatit miliony dolarů. Tím mimo jiné plánuje posílení pozice na trhu ve střední a východní Evropě. O české aerolinky se kromě Korean Air uchází i Qatar Airways. Soud v úterý vynese rozsudek nad americkým metalovým zpěvákem Randy Blightem. Při koncertu v Praze před 3 lety z pódia srazil fanouška, který na následky zranění zemřel. Blightovi hrozí až 10letý trest. Znalci se nedokázali shodnout na tom, jestli je zpěvák agresivní. Psycholožka Tereza Soukupová do jednoho z posudků napsala, že Blight ve stresových situacích hůře ovládá své emoce.
Překračuje sociální společenské normy bez ohledu vlastně na ty důsledky, nepoučí se ze zkušenosti, zvláště stresu.
Kvůli opakovanému útoku hackerů se některé české zpravodajské weby v pondělí na několik hodin odmlčely. Piráti zahltili kapacitu serverů a odstavili tak stránky iDnesu, Novinek nebo iHned.cz. Je to vůbec poprvé, kdy byl útok takových rozměrů v Česku úspěšný. Legendární zápasník Gustav Frištenský bude mít v Litovli sochu. Akademický sochař Jiří Finger už dokončil model. Hotovou sochu by měli odhalit před místní sokolovnou letos na podzim. Frištenský se proslavil za Rakouska-Uherska a za první republiky jako první český reprezentant v řecko-římském zápase. Třikrát více turistů než před rekonstrukcí se za první rok po znovu otevření prohlédlo brněnskou vilu Tugendhat. 45 tisíc lidí ročně je přitom hranice únosnosti a kvůli tomu je třeba pravidelně obnovovat povrchy v interiéru, hlavně přesné repliky původního linolea. Ředitelka Iveta Černá přesto věří, že snaha užít co nejvíc původních materiálů i s jejich chybami byla správná.
Ten dojem té autenticity je tak vysoce právě ceněn. V tom zahraničním prostředí to třeba řeší tím, že ten dům uzavřou pro veřejnost v interiéru a dovolí jenom, aby návštěvníci se na něho dívali zvenčí. My se snažíme tady toto skloubit dohromady, aby ten člověk se opravdu v tom domě pohyboval. Čili musíme předpokládat, že určité ty prvky mají svoji životnost a budou možná opět nahrazeny zase stejným Deutsche Werke linolem.
Ze sportu. Helena Suková nebyla přijata do tenisové síně slávy v Newportu. Vítězka 14 grandslamových titulů ve čtyřhře a mixu byla nominována loni v září, stejně jako wimbledonský vítěz Michael Stich z Německa, ale neprošla výběrem po několika měsíčním hlasování novinářů, oznámili to představitelé síně slávy. A na závěr počasí v úterý. Bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty 7 až 11 stupňů, na horách kolem 4 stupňů Celsia. Foukat bude čerstvý jihovýchodní vítr. A ještě alespoň krátce z pondělních českých deníků přehled připravila Milena Štráfeldová.
Podle Mladé fronty dnes už 37 tisíc seniorů studuje na univerzitách třetího věku. Jejich počet se navíc každým rokem zvyšuje. Senioři chtějí zůstat co nejdéle fit a zachovat si kontakt se světem. 90% těchto studentů jsou přitom ženy. Podle psychologů totiž ženy zůstávají déle aktivní a mají větší potřebu trávit čas ve společnosti. Naopak muži si prý častěji vystačí sami. Největší zájem studenti seniori mají o historii, dějiny umění, zdravovědu a jazyky. Jak bude vypadat český pavilon na světové výstavě Expo 2015 v Miláně? Tuto otázku řeší Lidové noviny. Ve hře je například slavná chobotnice architekta Jana Kaplického. Dalším z návrhů je variace na farmu Čapí hnízdo podnikatele Andreje Babiše a pak ještě návrh, který je označován jako high-tech styl a jedná se o 3 atomy kyslíku. Celkové náklady na výstavbu by se měly pohybovat od 180 do 260 milionů korun. Stát na to dá ale jen 60 milionů. Do financování naší expozice se poprvé zapojí i soukromé subjekty. Dosud Expo vždy platil stát. Kam až může dojít snaha nespokojených klientů o vrácení poplatků za správu úvěru? Hospodářské noviny naznačují, že dále může jít třeba o dodavatele plynu nebo mobilní operátory. Daniel Palko, předseda představenstva BSP Lawyers Partners, v rozhovoru pro deník upozorňuje například, kdy v Německu soud nařídil operátorovi vrátit klientovi neprovolaný zůstatek z předplacené karty, který mu propadl. Podání daňového přiznání se blíží a problém s tím můžou mít například studenti, kteří si přivydělávají v zahraničí, uvádí deník Právo. Připomíná, že oper nic nedaní a příjmy nikde neuvádějí. Daňové přiznání v Česku nepodává ani student, který odjel například na sběr jahod do Velké Británie, pokud ale neměl přivýdělek i tady v České republice. A po zprávách a krátkém přehledu tisku je tu teď publicistická část naší relace. Dnes ji jako každé pondělí věnujeme zdravotnictví, školství, vědě a sociálním otázkám. Uslyšíte například, že na vymýcení pravých neštovic před 35 lety měli velký podíl i čeští lékaři. Dozvíte se, že pečovatelství o seniory by mohlo být profesí budoucnosti, že čeští studenti vyvinuli aplikaci, která jim umožňuje lovit revizory a připomeneme také úspěchy českých astronomů na kleti. Hezký poslech. V dubnu roku 1978, tedy zhruba před 35 lety, dostává Světová zdravotnická organizace památný telegram. Pátrání skončeno, žádné další případy nejsou zjištěny. Ali Mauf Malin, kuchař nemocnice v somálském městě Merka, je posledním známým případem neštovic na světě. Skončila tak největší zdravotnická akce všech dob, při které se podařilo vymítit smrtelné onemocnění pravé neštovice. Tato nemoc jen během 20. století zahubila na 500 miliardy lidí. Záchranou akci počátkem 60. let 20. století vypracoval a řídil český epidemiolog Karel Raška. Připomene ji redaktorka Jitka Cibulová-Vokatá spolu s ředitelkou České kanceláře Světové zdravotnické organizace Alenou Šteflovou.
Zhruba v letech 60 se WHO, Světová zdravotnická organizace, tedy abych řekla celý ten název, se pustilo do takového systematického boje s tímto onemocnění. Musíme říci, že třeba v České republice nebo v Československu v té době už toto onemocnění nebylo, nebo jenom některé zanesené, přivezené případy. Ale svět jako africký region, asijský region, tam opravdu to onemocnění bylo a vlastně se pořád nevědělo, jak eliminovat, jak ochránit to menší obyvatelstvo.
Lidé s tímto těžkým chřipkovým onemocněním, které provází vysoké horečky a kožní vyrážka, umírali v 70. letech minulého století v bolestech a při plném vědomí svého beznadějného stavu. Ti, jež přežili, často zůstávali zohyzdění nebo slepí. Vymícení neštovic bylo průkopnickým činem. Do boje proti nim se zapojilo celkem 250 tisíc mužů a žen. Mezi nimi i čeští a slovenští lékaři v čele s profesorem Karlem Raškou.
Začalo se tedy s vakcinací, která se dělala už dlouho. Je to vlastně také první vůbec onemocnění, které se eliminovalo právě pomocí použitím dobrých očkovacích látek. No ale stále se nedařilo, stále se tam rozšiřovalo to onemocnění, takže se v letech 60. přizval k pomoci i český odborník profesor Raška, který působil ve Světové zdravotnické organizace právě v tom odboru, který se infekčními onemocněními zabývalo, a jemu se podařilo i přesvědčit o změně celé té metodiky, celého toho konceptu, a sice, že se vyhledávaly ohniskově ty infekční místa, ve kterých té nákaze docházelo, a teprve tam se potom ty kontakty očkovaly. A tato metoda se stala účinnou a opravdu se podařilo až vlastně dojít k tomu poslednímu případu, kterým byl malý Majov, člověk, který potom v Somálsku v roce 1977 byl poslední on případem, který opravdu je popsán jako infekční.
Stojíme tady hned vedle několika fotografií. Je tady zrovna tvář tohoto zmíněného chlapce?
To jsou plakáty, které byly používané při vyhledávání a depistáži jakoby těch nemocných, těch nejchudších oblastech v Bangladeši, v Somálsku, v Indii. Bylo jakoby i vypsány odměny na to, aby se mohli experti, kteří dělali v tom terénu, měli ukázat tamním lidem, jestli neznají, nevědí, že by někde v okolí takovýto případ byl, a tam potom oni šli a tam pak prostě prováděli tuto depistáž. Je to i výzva pro další onemocnění, které v současné době řešíme, a je to stále o tom mluvit, že to byl největší úspěch jak Světové zdravotnické organizace a toho jejího koordinovaného úsilí se všemi státy, tak také i největší úspěch vlastně československé a naší medicíny.
Světová zdravotnická organizace vyznamenala naše lékaře za jejich podíl na vymícení pravých neštovic řadou ocenění. V našem státě tomu bylo naopak. Normalizační režim socialistického Československa se zmíněnému doktoru Karlu Raškovi odvděčil zákazem práce a publikování v jeho oboru.
Na naše zdraví má vedle nemocí vážný dopad i znečištění životního prostředí. I letošní zimu se hlavně severní Morava téměř denně potýkala se smogem. Meteorologové tu museli opakovaně vyhlašovat smogovou situaci, firmy omezovaly výrobu a děti neměly vycházet z domu. Ekologové proto přišli se zajímavým nápadem. Do centra Ostravy umístili kyslíkový stan. Alespoň tak se lidé mohli nadýchat čistého vzduchu. Více slyšíte v reportáži Andreji Čánové.
A je to nejhorší pro děti. To je hodně poznat. My když jdeme do přírody někam do Besky nebo tak, tak je to tam o hodně lepší.
Martinu Heclovou už smog pořádně štve. Postává na náměstí a trochu zvídavě i s nedůvěrou sleduje průsvitný stan.
Ne, my jsme ani nevěděli, že tam můžeme jít. My jsme nevěděli, co to je.
Tam se dá dýchat čistý vzduch.
Aha, a to tam normálně můžeme zkusit, jo? Aha, dobře, tak my to asi půjdeme zkusit.
Já vás musím dohonit, tak co, jaký je pocit?
Super, bylo to pěkné, no. Bylo to, cítit ten vzduch úplně jiný. Já nevím, jak kdyby se člověk znášel nebo něco takového, mně to tam přišlo takové osvěžující strašně.
Obří bílá koule, tak vypadá místo, kde se dá v Ostravě dýchat čistý vzduch. Je to tak lákavé, že to musím vyzkoušet, ostatně už kvůli svým průduškám. Tak a už jsme uvnitř. No i mé produšky to cítí, já to opravdu cítím.
Tak to jsem ráda, to byl právě ten efekt, který jsme zamýšleli.
Tady kromě čerstvého a čistého vzduchu proudí i spoustu lidí.
To byla jedna z věcí, proč jsme i tady tuhle aktivitu dělali, aby se zvýšil zájem, aby opravdu lidé trošku o to své okolí, životní prostředí začali více přemýšlet.
Popisuje uvnitř průsvitného stanu ve tvaru bubliny Kamila Plocková ze Sdružení Čisté nebe.
Konečně se tady snad něco bude dít v té Ostravě, no. Doufejme.
Dýchání z plných plic si pořádně užívá i paní Kateřina. Na zádech má svého 13-měsíčního Jozívka.
Dobrý pocit, takový čistý.
Jaký to je pocit pro matku, že vlastně takhle jste mohla mu dopřát čistý vzduch?
No na jednu stranu dobrý a na druhé hrozný, protože vím, že v té Ostravě je špatný vzduch a že mu ho nemůžu dopřát každý den.
Pečovatelství jako profese budoucnosti? Na první pohled to možná zní trochu nepravděpodobně. Stačí se ale jen zamyslet nad tím, že ve všech vyspělých zemích světa, včetně České republiky, se lidský věk prodlužuje. Přibývá seniorů a ti ve stále větší míře využívají pomoci pečovatelek. Více už Petra Benešová.
Takže Koště, víš, kde je?
Tak bych přijela zase příští úterý na tu včinku spodní třeba.
No.
Důchodkyně Helena sedí ve svém malém pražském bytě, o stůl si opírá berle. Mladá pečovatelka Kristýna Jungová je pro ní nepostradatelná.
Tady Kristýna už vytírala, luxovala, měla okna, mi pomáhala rekonstruovat koupelnu.
Kristýna pečuje v Praze o více seniorů a kromě domácích prací pro ně i vaří, nakupuje nebo jim pomáhá na úřadech.
Tak ve srovnání s domem s pečovatelskou službou nebo domově pro seniory, tak tam byl určitý časový limit na buď to pokoj nebo na klienta a takhle, když za tím člověkem jedu v terénní službě, tak si s ním popovídám, je to už jiný takový osobní vztah.
O staré lidi se mladá studentka stará v rámci praxe, kterou má na pražské dívčí katolické střední škole. Ta vychovává budoucí hospodyně a pečovatelky pro děti i staré lidi. Ve třídě společně studují zdravé, ale i handicapované dívky, vysvětluje ředitel Luboš Hošek.
Tady mi se učí všechno jako by na nečisto. Jeden z těch testů, než děvčata vypustíme do těch pečovatelských praxí, ať už těch domácích nebo teda někde v těch kamenných zařízeních, je právě péče o ležícího klienta, to znamená, že musí kompletní servis.
Takže to je postel, kde se učí starat se o lidi, kteří leží, kteří jsou upotaný na lůžku.
Tak. Ty úplně nejšikovnější z nich, až u nás skončí to studium, tak dostanou přímo nabídku vlastně profesní a můžou potom být dál i zaměstnány. V rámci přímo školní firmy můžu dál už chodit jako profesionální pečovatelky.
Školní firma zajistí dívkám klasickou smlouvu a plat. Podle ředitele je právě profese pečovatelky zaměstnáním budoucnosti. Populace stárne a stále více domovů důchodců a také terénních služeb schání ošetřovatelky. Navíc starší lidé vítají osobní asistenci v domácím prostředí.
Rozhodně nechci do domova důchodce, rozhodně nechci umírat někde v nějakém ústavu.
Tím pádem pečovatelství je pro vás jako ideální volba.
Ano, to je úplně ideální.
Dodává paní Helena. Stále více středních škol nabízí studentům právě pečovatelské obory. Stejně tak roste počet agentur, které českým pečovatelkám nabízejí práci například v Německu a Rakousku. Plat ošetřovatelek, který je v průměru kolem 15 000 korun, navíc v budoucnu kvůli poptávce ještě poroste.
Posloucháte Rádio Praha.
O dnešní době se často mluví jako o éře různých závislostí, drogy, alkohol, sex, ale i práce, sport nebo nakupování. Na tom všem si mohou lidé vytvořit závislost a nejde jen o muže. Gamblerstvím žen, tedy jejich závislostí na hracích automatech, se ve své reportáži zabývá Lenka Jancová.
Desítky tisíc lidí v Česku prý čelí patologické závislosti na hrách a hazardu, včetně hracích automatů a videoloterijních terminálů. Odhadem každá desátá může být žena. Je to případ i 29-leté Zuzany. Spadla do toho kvůli kamarádce, která pracovala v baru s automaty.
To asi začalo tak, že já jsem tam k ní chodila častěji. Ona vždycky, když byla v práci, tak jsem tam u ní seděla, protože jsem nechodila do práce, měla jsem invalidní důchod, vlastně ještě neměla, byla jsem na nemocenské a poté vlastně jsem tam chodila, protože jsem byla, měla nudu.
Za 6 let prohrála Zuzana na 750 000 korun. Lituje hlavně toho, že jí to zhoršilo vztahy s rodinou.
Jelikož já jsem byla už na léčení, bylo to moje 7. léčení, vlastně jsem to řešila vždycky opakovaně, když se přišlo, že jsem začala znova hrát, tak vlastně tou léčebnou. Ale teď prostě to řeším tak, že si hledám práci.
Podle primáře z pražské psychiatrické léčebny v Bohnicích Karla Nešpora jsou rozdíly mezi mužským a ženským gamblerstvím podobné jako u jiných návykových nemocí.
Ty ženy se více stydí, mají větší zábrany v tom vyhledat odbornou pomoc na straně jedné, na straně druhé, a zase mohou být silně motivovány rodinou nebo vztahy, to je pro ženu velmi silná motivace.
Psychiatr Jan Cimický potvrzuje, že na přibývajícím počtu žen gamblerek se může podepisovat také stoupající nezaměstnanost. Být bez práce vyvolává úzkost.
U žen schopnost inklinovat k nějaké závislosti tohoto typu, tedy hrací závislosti, tak ta je přirozená.
Říkají psychiatři.
Nálet revizorů. Tak někdy vypadá pražské metro, kde u všech východů postávají skupinky ostražitých mužů a téměř vždy dokážou z tisíců kolem jdoucích Pražanů vytáhnout ty, kteří jedou na černo. Jsou to nejčastěji mladí muži ve věku 18 až 25 let. A právě takoví se ale revizorům i naučili bránit. Díky speciální aplikaci pro chytré telefony se z nich stali naopak lovci revizorů. Více uslyšíte od Lubomíra Smatany.
S lovcem revizorů kráčíme na stanici Anděl do metra, tak se asi nejdřív podívejte, jak to vypadá.
Momentálně jenom na Florenci.
A kolik jich tam je?
Podíváme se. Jeden na nástupišti.
Jenom jeden? To zní podezřele.
To zní podezřele. Uvidíme, na Andělu bývají často, takže...
Ještě vás nikdo nechytili?
Tenhle rok ne, jsem pořád v plusu. S tím rizikem, že se zaplatí pokuta, se prostě počítá.
Takže s tím počítáte, že vás jednou revizor polapí?
Určitě, jako tak. Statisticky je to docela dost pravděpodobný.
A baví vás to, takhle si pohrávat s revizory a s vlastními nápady?
Pohrávat si s nápady určitě. Revizorům se snažím vyhýbat, ale je to takový adrenalin, no.
Tak jsme vlezli do stanice metra Anděl. Revizor žádný, Petr se spokojně usmívá, nemusí nic zapisovat do svého mobilního telefonu. Vás to napadlo, zrovna tohleto?
Když právě mi došla open card a začal jsem svoji kariéru černého pasažéra, tak vlastně jsem přemýšlel nad různýma aplikacema, který by stály za to zpracovat, a napadlo mě, že by mě docela zajímalo vědět, kde zrovna stojí revizoři.
Vysoký mladík, který se jinak živí, jak říká, nudným firemním programováním, se nemusí bát žádného postihu. Myslí si to i advokátka Hana Karásková.
I když prostě cítíme, že tam je určitá jako neetičnost nebo nemorálnost, tak to není prostě žádnou zákonnou normou regulováno.
Dopravní podnik je na slídiče zvyklý. Nové technologie ale dávají černým pasažérům víc možností, říká vedoucí zabezpečení kontroly dopravního podniku Zdeněk Stránský.
Přes internet to už byly ty pokusy letapáně, rady a návody, jak mají cestující postupovat, aby se vyhnuli kontrolám. Takže to zase není nic tak nového, tohle to je jenom nějaká operativnější a modernější forma. To bereme jako realitu samozřejmě, to se s tím nedá nic dělat.
Realita je ale taková, že aplikace zaujala natolik, že s ní Petr Pechoušek vyhrál soutěž českých vývojářů, takže o publicitu má postaráno. Snad i na to si dopravní podnik zvykne.
Na závěr dnešní relace se ale z davů v pražské hromadné dopravě vydáme do ticha observatoře. S úspěšnými astronomy na kleti natáčela Jitka Cibulová-Vokatá z českobudějovické redakce Českého rozhlasu.
První planetka byla na observatoři Kleť objevena v roce 1977. Do roku 1991 jich však přibylo jen 139. Většina dosud potvrzených objevů přibyla až za současného vedení hvězdárny pod taktovkou Jany Tiché. Nejúspěšnějším jihočeským objevitelem je její manžel Miloš Tichý, který byl i u počátku této vědecké činnosti.
My jsme začali fotografickým dalekohledem s průměrem 63 cm. V roce 1993 jsme přišli na elektroniku jednoho dalekohledu, 57 cm dalekohled se CCD kamerou, takže tam už jsme byli mnohem efektivnější. No a od roku 2002 máme vlastně největší evropský dalekohled určený na sledování planet a komet, teleskop Klenot s průměrem 106 cm. Takže astronom vůbec nemusí sedět v kopuli, sedíme hezky v teploučku, u počítače, u monitoru, vpravo kafíčko, vlevo papíčko a člověk krásně v noci pracuje.
Astronomové na jihočeské observatoři Kleť se v posledních letech věnují především sledování asteroidů a komet s neobvyklými typy drah. Objevy dosud neznámých planetek na snímcích vybraných polí hvězdné oblohy jsou vlastně bonusem tohoto základního programu. Také při astronomické práci musí mít všechno svůj řád. Důležité je především plánování.
My si uděláme vždycky na večer plán, která planetka blízko Země potřeba zpřesnit její dráhu a podle toho vlastně jízdního řádu jedeme. Úplně principálně to jednoduché. My pracujeme tak, že hledáme něco, co se pohybuje mezi tím, co se nepohybuje, k tomu pár výpočtů. Jenom takový 750 tisíc drah se vždycky přepočítává. A když tam něco je nového, tak to hned změříme. Okamžitě spočítáme dráhu, abychom viděli, jestli to je planetka hlavního pásu nebo nějaká zajímavá nebo třeba i blízko Zemí, protože tak tady jsme objevili blízko Zemí plátky. Když je to něco z toho zajímavějšího, okamžitě to pošleme celosvětové centrále. Kolegové po světě o tom dostanou informaci a už na to nejsme sami a pomohou nám zase zpřesnit dráhu toho tělesa.
Z přesného měření astronomů se dá zjistit nejenom dráha planetky, ale také její jasnost a velikost. A jaké ze zmíněné tisícovky objevených byly ty nej?
Já začnu tou největší, protože my jsme takový hamouni, takže naše největší planetka má průměr 150 kilometrů, takže ta by se nám vešla mezi České Budějovice a Prahu. A ta nejmenší, když si vezmete teďka v tom Čeljabinsku, jak bouchla 15-metrová planetka, tak to je náš nejmenší objev. Takže naše nejmenší planetka objevená na observatoři teleskopem Klenot je 15-metrová planetka. Ta byla objevená na vzdálenosti 1,1 milionu kilometrů v říjnu 2003. Takže my jsme schopni teleskopem Klenot sledovat i takový malinký šutýrky, který nám dělají takovou paseku občas nad Čeljabinskem.
Jana i Miloš Tichých už mají každý svoji planetku. Ne, že by ji vlastnili. Jejich kolegové je poctili tím, že po nich dvě pojmenovali.
Manželka je hamoun, protože tam má planetku objevenou na jižní polokouli. To byl argentinsko-anglicko-česko-americký komplot na ním, když dostala planetku, protože ještě ta planetka byla objevena v den jejich narození, abych prozradil. Já mám planetku, která se jmenuje Miloš, protože Tichý Tichá by bylo hodně podobné, takže moje planetka se jmenuje Miloš, byla objevena v Německu a já jsem ji dostal před 400 kolegy veřejně na mezinárodní konferenci v Americe, takže já jsem to měl ještě s takovou velkou slávou, což bylo velice, velice příjemné.
Miloš Tichý doposud objevil 512 planetek. I přesto, že je tento počet tak veliký, při každém novém objevu jeho srdce zaplesá.
Samozřejmě, jako když objevíte něco nového, to je jako když jdete na houby a když najdete první houbu, máte radost, když najdete druhou houbu, máte také radost. Máte, že jo? Takže s planetkami je to také jako s houbami, že jo? Když člověk už to dělá to pořádně, tak pochopitelně z každého objevu má člověk radost. My máme tu výhodu, že jsme schopni si okamžitě spočítat dráhu toho tělesa, takže víme, jestli jsme objevili něco zajímavějšího nebo takovou v vozovkách normální slušnou planetku hlavního pásu, ale ta radost je vždy. I když obvykle to při té práci nemůžete vyjádřit, protože máte další nebezpečná planetka, takže člověk vlastně to už bere pracovně trošku jako rutinu, což je logické, protože když to člověk dělá jako rutinu, dělá nejméně chyb, ale samozřejmě ta radost u toho je taktéž.
Jaký je váš astronomický sen?
Člověk má vždycky několik astronomických snů. Za prvé objevit planetku. To se mi povedlo docela hodněkrát už. Pak byl sen objevit blízkozemní planetku. To už se mi také povedlo. Pak byl sen objevit kometu. To se mi jako jedinému občanu České republiky taktéž povedlo. Takže teďka bych chtěl ještě objevit transneptunické těleso. To jsou planetky ve vzdálenějších oblastech sluneční soustavy, takže teďka se chystám na to, že bych rád měl objev transneptunického tělesa.
Na očíslování čeká několik stovek dalších planetek, které byly poprvé zaznamenány v Kleťské observatoři. Je tedy jasné, že tou tisícovkou rozhodně jihočeští astronomové nekončí.
Končí ale dnešní vysílání Rádia Praha. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.